gambar nomor tarupuru. Yesus tompak do berkuasa. Doang gambar ti doput kita ngkiri dua nya do ngunah patung. Pertama jimat dan segala koyuh do keramat. Nyasit je menerima Tuhan Yesus. Kadu boleh no menyembah atau minta tolong kepada dukun atau patung, jimat, benda koyuh do bisa keramat dan roh-roh do kebus. Tuhan Yesus jo lebih berkuasa daripada segala koyuh do bukut. Jadi kalau kita sakit atau taru, yuk minta tolong kepada dukut ngun segala patuk jimat atau rohnya dekabus. Mintalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak bisa diperlukan. Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus ngopik doa kita dan selalu bersedia untuk menolong kita.